Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 19. juni, vijesti dana. Uzrok pada aviona kod Mostara u kojem je poginulo 5 osoba, ipak infarkt pilota.
Osnovni uzrok nesreće je srčani udar koji je pilot doživio tokom leta, nakon čega je uslijedilo nekontrolisano upravljanje. Zrakoplov je potom u nekontrolisanom letu udario u zemlju.
Nesreća kod Kaknja, voz juče usmrtio djevojčicu, uzroci nesreće još nisu poznati. Srednjoškolci iz Jajca nastavljaju borbu za ukidanje segregacije u svim školama u Bosni i Hercegovini.
Sada trebamo baš ono udarati u srž da komplet obrazovni sistem promijenimo, znači da se komplet ukine dvije škole pod jednim krovom.
Demobilizirani borci osmi dan u borbi za borački dodatak.
Mi ćemo izdržati, neko mora popustiti. To su naša prava, jer mi smo bili i na kiši i na minusu u rovovima, bosi i goli. I tako da smo sve izdržali, prevazišli, pa mislim da ćemo i ovo.
U napadu vozilom na muslimane u Londonu poginula jedna osoba. Napad okarakteriziran kao teroristički čin. 5 žena izvršilo samoubilačke bombaške napade u sjeveroistočnoj nigerijskoj državi Borno i ubilo 12 ljudi, a ranilo 11, saopštila policija. Turisti iz 3 hotela u Tučepima, kao i stanovništvo iz istočnog dijela ovog mjesta na Makarskoj rivijeri, evakuisani noćas zbog novog požara koji je buknuo u Gornjim Tučepima. Zatvoren je saobraćaj na Jadranskoj magistrali kao i prema Vrgorcu. Više od 1500 vatrogasaca u Portugalu i dalje se bore protiv šumskih požara, a Španija, Francuska i Italija šalju specijalne avione za gašenje vatre. Broj osoba koje su poginule u požaru koji je prošle sedmice izbio u jednom neboderu u Londonu porastao na 79, saopštila je londonska policija. Evropska unija produžila na godinu dana sankcije Rusiji zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krim 2014. godine. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U Hercegovini umjereno jaka bura koja će posle podne oslabiti. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Uzrok pada malog školskog aviona kod Mostara u kojem je poginulo 5 osoba bio je infarkt pilota letjelice, izjavio je danas Alko Begić, glavni istražitelj u istrazi nesreće koju je provela Komisija Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Nesreća se desila 13. maja ove godine tokom manifestacije Otvoreni dan na Mostarskom aerodromu, izvještava Mila Dobradović.
Cilj istrage nije bio utvrđivanje krivice i odgovornosti, već uzroka koji su doveli do avionske nesreće kod Mostara. Podsjetio je glavni istražitelj Salko Begić. Begić je predstavio rezultate rada komisije koji su navedeni u izvještaju od 67 stranica teksta uz 700 izvornih dokumenata.
Osnovni uzrok nesreće je srčani udar, infarkt, koji je pilot doživio tokom leta, nakon čega je uslijedilo nekontrolisano upravljanje. Zrakoplov je potom u nekontrolisanom letu udario u zemlju. Uslijed udara u zemlju i požara, zrakoplov je u potpunosti uništen, a pilot i 4 putnika koja se nalazila u avionu su smrtno stradali.
Nije bilo crnih kutija, tako da se istraga zasnivala na transkriptu razgovora sa kontrolorima leta i na osnovu izjava očevidaca. U zaključcima komisije navodi se da pilot na redovnom pregledu nije prijavio zdravstvene probleme.
Prethodne godine pilot imao infarkt, jedan srčani udar. On taj infarkt na pregledu kojeg je obavio naredne godine pred ljekarskom komisijom za letače nije prijavio.
Obdukcijom je potvrđeno da je pilot preminuo prije pada aviona. Avion je bio tehnički ispravan, međutim u njemu je bilo 5 umjesto dozvoljena 4 putnika. Ono što također nije jasno jeste da sam miting nije bio uopšte prijavljen nadležnoj instituciji.
Aeroklub Mostar nije prijavio niti tražio odobrenje od Direkcije civilne avijacije BHDCA u skladu sa pravilnikom o zrakoplovnim priredbama. Ozbiljno je ovdje prekršen zakon.
U izvještaju se ne spominju nikakva imena i to je u skladu sa međunarodnim standardima, kaže Begić.
Mi dostavljamo ovaj izvještaj tužiteljstvu i ostalim i vidjet će da li ima ovdje namjere da se nešto uradi, namjerno, nehotično ili slično, i može preduzeti određene pravne radnje prema licima koja su to počinila.
U avijenskoj nesreći 13. maja u Mostaru poginuo je pilot Ivan Karačić, 3 djece, brati i sestra Luka i Lana Lovrić, Arman Hadžiomjerović te Muhamed Sipović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Srednjoškolci u Jajcu uspjeli su dobiti bitku protiv segregacije u školstvu. Nakon informacije o ukidanju inicijative za osnivanje mješovite srednje škole u Jajcu koja bi učenike podijelila po nacionalnoj osnovi, još su odlučniji da kroz svoj angažman naprave promjene u BiH obrazovanju, a to znači ukidanje takozvane dvije škole pod jednim krovom, informiše Aida Đugu.
Jednogodišnja borba se isplatila. Srednjoškolci u Jajcu ostaju zajedno u školskim klupama jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Za Nikola Sarimca, jednog od srednjoškolaca koji se od prvog dana borio protiv segregacije, ovo je značajan pomak naprijed, ali ne i pobjeda.
Sada trebamo baš udarati u srž, ali način da se to ne ponavlja, jeste da komplet obrazovni sistem promijenimo, znači da se komplet ukine dvije škole pod jednim krovom, znači segregacija je bolja.
Uprkos činjenici da nova srednja škola neće biti osnovana u Jajcu, vijeće učenika srednje strukovne škole ne odustaje od protesta zakazanih za utorak pred zgradom vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku. Amar Kundalić iz asocijacije srednjoškolaca u BiH objašnjava.
Mi ćemo sutra raditi mirno okupljanje, tražiti formalni sastanak sa ministricom Katićom Čerke. Mislimo da godina dana borbi za makar da ih ministrica primi u kabinet, da se pokuša naći mehanizam i način da se u stvari riješi sve ovi problemi. Jedna od ideja koju je građanska inicijativa naša škola predložila jeste da se sredstva koja su bila planirana za osnivanje nove škole umnože u formiranje radne grupi. Jer na takav način pokušali spriješiti i riješiti problem svih fenomena dvije škole po jednim krovom u srednjobosanskom kantonu.
Srednjoškolci iz Jajca dobijaju podršku svojih vršnjaka iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Sarajevski srednjoškolci Andreja Nikolić, Kerim Salihagić i Kenan Bajrić o njihovom uspjehu kažu.
To je zaista veoma potrebno sada koliko nam je država upropaštena i razdijeljena baš zbog toga što je bilo zbog rata i zbog svega i mislim da je baš na nama, na mladim ljudima da to nešto uradi i da promijeni. Sad ne znam koliko se to može sada promijeniti.
Prvenstveno mi je drago što je to uspjelo se u ovakvoj državi kako živimo zapravo i lijepo je da imamo takve ljude koji će ispuniti te misije na koje će neki drugi zažmiriti.
Zbog čega dijeliti nas? Mi su isti. Mislim da je potpuna glupost stvarati dvije različite škole pod jednim krovom.
Iako je ohrabrena potezom srednjoškolaca iz Jajca, profesorica Lamija Tanović ipak smatra da političari u BiH kroz ovaj primjer neće naučiti lekciju.
Dok ih ne primorate, dok ih ne tisnete u čošak da neke stvari promijene u tom legislativnom smislu, oni to definitivno neće uraditi, jer ovo što oni rade sa mladim generacijama, to je nekako garant njihovog opstanka. Oni odgajaju generacije koje će stalno da glasaju tako naopako kako se glasa već zadnjih 20 i nešto godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Grupa demobiliziranih boraca dočekala je i osmi dan na livadi ispred zgrade vlade federacije, pod šatorima, na kiši i hladnoći. Ne odustaju od svojih zahtjeva, a to su isplata boračkog dodatka od 326 konvertibilnih maraka, te formiranje jedinstvenog boračkog registra, zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Iz Teočaka stotine kilometara je prepješačio Ibrahim Hasanović, demobilisani borac, kako bi došao u Sarajevo. 8. juna krenuo je od kuće i mislio kako će se brzo vratiti. Međutim, već osmi dan zajedno sa svojim ratnim kolegama traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da poštuje i njegova prava. Kaže, dokle god ima motiv da se bori, do tada će ostati.
Jednostavno, to je motiv bolje ovdje umrijeti nego da gledamo kako porodice umiru stihijski pred našim očima.
Istu sudbinu dijeli još oko stotinu demobilisanih boraca. Među njima je i Adem Džafić iz Gračanice. Kaže kako neće odustati od svojih prava.
Mi ćemo izdržati. Neko mora popustiti. To su naša prava. Jer mi smo bili i na kiši i na minusu u rovovima Bosni i Goli i tako da smo sve izdržali, prevazišli, pa mislim da ćemo i ovo.
Na području Bosne i Hercegovine registrovano je oko 1600 boračkih udruženja. Jedinstvenog registra nema. Ovi ljudi od kraja rata na ovamo, kako tvrdi Ibrahim, nisu dobijali nikakve naknade.
Mi nismo nikad imali nikakva primanja. Bio jedan zakon, bio jedan job se to se zvalo nekad. A tu su iskoristili politički oni manipulanti, usitili su ta udruženja i s time uhljebili sebe i svoje tako da bi, dobili tu glasačku mašineriju koju imaju i do danas dan.
A u saopćenju za javnost, federalni ministar za pitanje boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević još jednom je izrazio žaljenje što su borci još jednu noć proveli pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U saopštenju stoji, citiramo, kroz zakon o boračkim udruženjima od posebnog društva društvenog značaja nastojimo smanjiti broj udruženja, dovesti do ujedinjavanja boračkih udruženja, posebno onih koja predstavljaju demobilisane borce. Time bi bila ostvarena reprezentativnost, što bi za konačan rezultat imalo formiranje jedinstvene boračke organizacije koja će pod svojim okriljem imati sve boračke kategorije, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ratni vojni invalidi koji su u ratu bili na suprotnim stranama danas pomažu jedni drugima i poručuju.
Ne mora biti da se moramo mrziti. Trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje krivi su mediji, školstvo i politika.
Djevojka koja znanjem i umijećem ruši predrasude o drugom i drugačijem.
Sami naši Romi vrše diskriminaciju nad sobom. Znači, prvo mi moramo sami riješiti tu diskriminaciju kako bi i društvo to riješilo.
Priča o jedinom profesionalnom baletskom ansamblu u Bosni i Hercegovini.
Kada jedem, kada se odmaram, sve radim upravo zbog baleta i to je za mene neprocjenjivo.
slobodnaevropa.org
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U posljednjih 10 godina prikupljeno 8 milijardi za izgradnju puteva.
Ako uzmemo da je 1 km autoputa u prosjeku 8 miliona maraka, to onda izađe da nam nedostaje 600 km puta za koje su vlasti dobile sredstva.
Problem pasoša riješen, ali privremeno.
Francuska kompanija Gemalto žalila se na uslove nedavno raspisanog tendera za nabavku pasoških knjižica za iduću godinu, jer su navodno propisani uslovi koje mogu ispuniti samo 3 kompanije u svijetu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Pregovori između Velike Britanije i Europske unije o Brexitu, o uvjetima pod kojima će ta zemlja napustiti europski blok, počeli su u Briselu i to gotovo godinu dana nakon što su Britanci šokirali svijet glasajući na referendumu da napuste Uniju. Pripremila Mirjana Rakela.
Britanska premijerka Theresa May 29. marta aktivirala je član 50, čime je počeo dvogodišnji proces do službenog izlaska iz Europske unije. Međutim, od prije vremenih parlamentarnih izbora 8. juna jača pritisak na May da se vlada pridržava umjerenog pristupa u pregovorima o Brexitu i potiče na održavanje bliskih veza sa europskim jedinstvenim tržištem na uštrb kontrole useljavanja. Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson uoči početka pregovora izjavio je kako bi oni trebali pripremiti teren za duboko i posebno partnerstvo koje London želi sa Europskom unijom. Glavni britanski pregovarač David Davis, pristaša Brexita, potvrdio je da sada počinje težak posao, te da će razgovori biti izuzetno teški u pojedinim segmentima, ali Velika Britanija želi se Europskom unijom približiti stavove na konstruktivan način, rekao je on. Europski pregovarač Michel Barnier, bivši francuski ministar koji je do sada više puta isticao kako je nezadovoljan što pregovori počinju godinu dana nakon referenduma, rekao je kako se nada da će se dvije strane usuglasiti sa formatom i rasporedom pregovora. Njegov prioritet, kazao je on, je razjasniti neizvjesnosti koje su se otvorile nakon britanske odluke da napusti Uniju. Inače, izvan Velike Britanije raste podrška Uniji, ekonomska situacija se poboljšava, nezaposlenost je na najnižoj razini od 2009. iako je i dalje oko 9,5%. Mario Draghi, direktor Europske centralne banke, je optimističan jer su sve stabilniji ekonomski pokazatelji. Britanski Guardian podsjeća da su populisti doživjeli poraz na izborima u Austriji, Nizozemskoj, Francuskoj, Italiji i Finskoj. Prema istraživanju Eurobarometra raste podrška građana projektu Unije. Početak pregovora je inače u sjeni noćašnjeg terorističkog napada na muslimanske vjernike koji su izlazili sa molitve iz džamije u sjevernom dijelu Londona. Napadaš se kamionom zaletio u vjernike. Jedna osoba je poginula, 10 ranjeno. Napadač je uhapšen.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U posljednjih 10 godina od akciza i putarina prikupljeno je oko 8 milijardi konvertibilnih maraka. Ekonomisti kažu da se ovim novcem moglo izgraditi 600 km autoputa. No autoputeva je sagrađeno mnogo manje i to iz kreditnih sredstava, pa se s pravom postavlja pitanje zašto su potrošeni prikupljeni novci. Pripremio Milorad Milojević.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine od 2006. do 2016. godine akcize na gorivo donijele su preko 4,8 milijardi maraka, dok prikupljena sredstva za putarine iznose gotovo 3 milijarde maraka. Najveći dio tog novca je pripao entitetima, a nešto malo je dopalo i u Brčko distrikt. Koliko se sa tim novcem dalo izgraditi autoputeva, izračunao je ekonomista Zoran Pavlović.
Ako uzmemo da je 1 km autoputa u prosjeku 8 miliona maraka, to onda izrađuje da nam nedostaje 600 km puta za koje su vlasti dobile sredstva, a nisu ih očigledno za to iskoristile. Ako na to dodamo još i ona sredstva koja se prikupljaju od skoro 4 milijarde od uplata za putnu infrastrukturu prilikom registracije vozila, i ako računamo da je neko održavanje kilometra puta red veličine do 500 hiljada maraka, to je onda još jedno najmanje ili 8 hiljada kilometara koje bi morali biti u mnogo boljem stanju nego što su danas.
U Transparency International kažu da će zaintrigirani iznosima o prikupljenim novcima koji su dospjeli u javnost poslati pitanja nadležnim institucijama kako bi se utvrdilo jasno gdje je potrošeno nepunih 8 milijardi maraka. Portparol Transparencija Ivana Korajlić.
Ovaj slučaj u vezi sa sredstvima koja su prethodnih godina prikupljena od akciza je samo nastava zapravo prakse vlasti u Bosni i Hercegovini da nemaju nikakav običaj polagati račune građanima koji izdvajaju ta sredstva.
Kako očekivati da će se eventualno uvođenje novih akciza od 15 feninga trošiti transparentno ako se ne zna ni kako su do sada trošeni novci namijenjeni za puteve, pita Zoran Pavlović.
Ako pogledamo koliko je izgrađeno kilometara autoputa u Republici Srpskoj, 80, 40 prema Doboju, 40 prema Gradišci, i ono što je u federaciji napravljeno, to je možda 150, mi smo negdje na nivou oko 200-250 km, a taj novac za tu gradnju je uglavnom uzet iz kredita. Tako da se zaista pitam gdje uopšte odlazi novac koji je namijenjen izgradnji putne infrastrukture i autoputeva.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od danas bi izdavanje pasoša za BH građane trebalo da ide normalnim tokom, tvrde u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Iz Agencije za identifikaciona dokumenta odgovor danas nismo dobili, a u međuvremenu je nastao novi problem. Na nedavno raspisan tender za nabavku pasoša za iduću godinu žalbu je ponovo uložio francuski Gemalto. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH, kaže da je riješen problem sa pasošima i da od danas BiH građani više neće čekati na putne isprave više od zakonskog roka.
Informaciju koju sam dobio u petak da je taj repromaterijal došao i da oni od današnjeg dana od ponedjeljka punim kapacitetom, čak i povećanoj aktivnosti, rade na izradi pasoša da bi sustigli onaj zaostatak i da bi se uključili potpuno u regularnu proceduru.
Više od 12.000 građana čeka na pasoše duže od 2 mjeseca, a još 42.000 je u proceduri. Iz Agencije za identifikaciona dokumenta kažu da će vam odgovor na naš upit da li je riješen problem nabavke pasoša dobiti sutra. U međuvremenu je nastao novi problem. Francuska kompanija Gemalto žalila se na uslove nedavno raspisanog tendera za nabavku pasoških knjižica za iduću godinu, jer su navodno propisani uslovi koje mogu ispuniti samo 3 kompanije u svijetu. Iz Agencije za identifikaciona dokumenta nisu komentarisali ni ove navode, a u medijima se spekuliše da će i ovaj tender biti poništen. Tako će javna nabavka vrijedna 25 miliona maraka, koja podrazumijeva izradu i personalizaciju 1,3 miliona pasoških knjižica u naredne 4 godine, opet u tendersku proceduru, koja mora biti završena do marta iduće godine. Osmanović kaže da je upoznat sa ovim dešavanjima, te očekuje da sve bude riješeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Ja očekujem da prije svega agencija, Ured za razmatranje žalbi u ovom vremenskom periodu budu svi na nivou, da u zakonu predviđenom roku provedemo proceduru tendera i da odaberemo firmu koja će naredne 4 godine redovno isporučivati pasoše bosansko-hercegovačkim građanima.
Nadležni poručuju da bi u narednih 5 dana trebalo da se nastavi sa normalnim procesom izdavanja pasoša prema ugovoru koji imaju sa Milbauerom do kraja godine. Kada je u pitanju nabavka pasoša za narednu godinu, uzdaju se u rad nadležnih institucija, iako su već nekoliko puta te iste institucije iznevjerile BH građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku slijedi jedna poučna životna priča. Ratni vojni invalid prve kategorije Hasib Salkanović pomaže ratnom vojnom invalidu druge kategorije Risti Stankoviću. Tokom rata u Bosni i Hercegovini oni su bili na suprotnim stranama. Hasib je bio vojnik armije Bosne i Hercegovine, a Risto pripadnik Vojske Republike Srpske. Posjetio ih je naš Arnes Grbešić.
Nakon nedavnog urušavanja njegove kuće u selu Gornja Lohinja kod Gračanice, Risto Stanković je odbio smještaj u nekom od kolektivnih centara u Gračanici i susjednoj opštini Dobo Istok, koje mu je ponudila lokalna vlast. Prihvatio je ponudu da privremeno stanuje u vikendici Hasiba Salkanovića, koja je oko kilometar udaljena od njegove srušene kuće. Obojica su ratni vojni invalidi. Hasib Salkanović:
ja sam invalid 100% prve grupe, a Risto je kolega moj. Isto je 100% invalid, ali on druge grupe. Desilo se ovaj belaj kod Risti, srušila mu se kuća, a ja i Risto se znamo od nekih 35-40 godina sigurno, i dao sam mu ja svoju vikendicu dok ne napravi sebi mjesto gdje može normalno živjeti, stanovati.
Risto Stanković:
ja nisam išao u školu u Čačak ni u Titovu ulicu. On je nemal bio moj školski drug. Znam ga kad sam se ovdje vratio, što sam mogu njemu pomoći kao ratnom invalidu, recimo s traktorom prevoz sijenu, prevozio sam bez naknade novčane. On meni ponudio tu smještaj kad mi je najpotrebnije. Preko dana on dođe, pošto je dolgo donio Lohinju, kupi hrane i donese ovdje, jer ovdje nemam našto spremiti, nemam struje, zvao sam elektrodistribuciju da isključi struju.
Rat u Bosni i Hercegovini tako nije pokidao veze među njegovim učesnicima iz susjednih gračaničkih sela, ali je čini se više negativnih posljedica ostavio na generacije koje su širom Bosne i Hercegovine rođene poslije njega. Na taj zaključak upućuju njihovi brojni komentari na društvenim mrežama u kojima ne manjka govora mržnje. O tome Hasib i Risto kažu:
to što smo mi bili na suprotnim stranama u ratu ne mora biti da se moramo mrziti. Druga stvar, trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje krivi su mediji, školstvo i kriva je politika. Mislim da više ima netrpeljivosti i mržnje u toj djeci današnjoj nego u nama koji smo ratovali. Međutim, shvatit će nekad i ta djeca da moraju zajedno živjeti, jer mi jedni bez drugih u ovoj Bosni ne možemo.
Mi oni koji smo pucali jedno drugo, mi smo na donjoj rang listi, znači sad je borba za egzistenciju.
U okolini Gračanice tako se jasno vidi kolika je razlika između života običnih ljudi i onoga što sve siromašnijim građanima Bosne i Hercegovine svakodnevno nameću političari sa brojnim novčanim privilegijama, koji imaju najviše koristi od dizanja nacionalnih tenzija, što je posebno izraženo tokom predizbornih kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Žrtve zlostavljanja u ratu doživljavaju torture i u miru. O tome su danas govorili na konferenciji u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Žrtve zlostavljanja, osim nepravde, svaki dan trpe i određena omalovažavanja. Logoraš Nedim Mustačević:
pa žalosno je da je nakon 20 godina od prestanka rata, kaže, logoraši su još uvijek žrtve torture. Samim tim što zakon o pravima logoraša još uvijek nije donesen, država kao država uopšte ne vodi brigu o toj populaciji, jednostavno volila bi da ih se na neki način riješi i pokušaje na svaki način, kaže, da to riješi, ali kroz jedan žalostan vid, kaže, čeka da ta populacija izumre biološki da bi onda možda riješili tu populaciju kroz nekakav zakon, međutim od toga nema ništa.
Iako bi mnogi očekivali da je pravda zadovoljena ili problem žrtava riješen, danas nam je u organizaciji Vive žene u Tuzli, koja se bavi pravima žrtava rata, rečeno da je naša zemlja još uvijek daleko od rješenja bilo kakvog pitanja žrtava torture. Jasna Zajčević, predsjednica udruženja Vive žene iz Tuzle, kaže nam: teško je u Bosni i Hercegovini zbog politike doći do bilo kakvih prava.
Svaka vlast, svako ko je bio ministar za ljudska prava je obećanja davao. Dakle, ja sam svjedočila da sjedimo sa predstavnicima vrhovne vlasti, kako god da se zovu, koji vas direktno gledaju u oči kao ja vas sada i kažu: da, evo, skupili ste 55, to je bilo 2013. Skupili ste 55.000 potpisa, nema nikakvih problema, evo dajemo zakon u proceduru. I mi smo povjerovali tome, zakon je bio prvi put u parlamentarnoj proceduri u decembru 2013. Poslije je Komisija za ljudska prava, koja je odgovorna za to, ga je odbila. I ponovo 2016. znači zadnje što imamo informaciju, u decembru 2016. da je ministarstvo obećalo i pismeno da će se u toku 2007. ja govorim o januaru ove godine, da će se vrlo brzo sastati Komisija za ljudska prava i pozveće sve nevladne organizacije, udruženja logoraša da se nastavi taj proces. Dakle, apsolutna odgovornost je na političarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ivan Štraus graditelj je brojnih sarajevskih objekata poput Holiday Inna, Unisovih nebodera, zgrade Elektroprivrede. Danas ovaj arhitekta i dobitnik 6. aprilske nagrade živi od 200 eura mirovine. S njim razgovarao Ivan Katavić.
Ivan Štraus jedan je od najboljih arhitekata na ovim prostorima. Objekte koje je gradio dobijao je uglavnom na natječajima, što znači da je iza njegovog rada uvijek stajao trud i kvalitet. Za vrijeme rata nije mu bilo lako promatrati kako njegovi objekti u Sarajevu gore.
Nije mi bilo lako, ali ja sam mislio da nije i drugim novinarima, pogotovo strani koji su dolazili i dolazili smo ovdje, pa su me sa balkona vidjeli već još kako gore. Ali da ja sad kažem da ja doživljavam to tragično, meni je više žao djece koja ginu na ulici.
O današnjoj arhitekturi Sarajeva, odnosno o takozvanoj divljoj gradnji, ne želim puno govoriti.
Prvo, nisam kritičar arhitekture, ja sam izdao knjige, ovo mi je zadnja koju sam izdao. Ja sam kroničar arhitekture, koji tuđe kritike uvrštava u tu knjigu sa fusnotama, čija su mišljenja, gdje se mogu naći, gdje se mogu provjeriti neke činjenice.
I danas ovaj 89-godišnjak radi. Također se divi arhitektonskim dostignućima u svijetu.
Moji su možda kriteriji ostali starinski, ali jedna opera u Sidneju, ja kad sam vidio tu skicu opere u Sidneju, sam htio odustati, vjerujte, od studija arhitekture.
Prije 3 godine izgubio je sudski spor protiv investitora biznis centra Unitik. Tužio ih je jer nisu obnovili nebodere onako kako su izgledali prije rata.
Znate, ja sam podnio tužbu za ugrožavanje mojih autorskih prava. Znate, to je sve kuvajski posao. Nije to naš svijet. Naš svijet je bio tu. Ili su bili potrci koji trče da nešto naprave ili da se unišu ili da naprave neki posao koji nema veze sa mojim. Mi se uopšte ne sastavimo. Dogodilo se da isto vremeno moja supruga umira. Sad možete misliti kad ona tako pita glasom koji je već izdaje gotovo kraj. 14 godina se čekalo na tu presudu. Kako sam 2000. godine, 2014. je došla, 13. došla presuda. Samo sam rekao izgubili su. Ona nije imala tu šta da, kako da reagira.
Nebodere koje je projektirao su obnovljeni, ali nisu bili kao prije, zbog čega njihov autor plaća cijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stilizirani ključ zajedno sa još 2 suvenira predstavljen je danas u Mostarskoj gradskoj vijećnici nakon konkursa kojeg je provela posebna komisija grada Mostara za originalni mostarski suvenir, zabilježio Mirsad Behram.
Suvenir po imenu Daorson, ključ izrađen kako su predmete izrađivali u vrijeme te drevne ilirske civilizacije, dobio je prvu nagradu od 3000 maraka na konkursu grada Mostara za izradu suvenira. Autor, mostarski primijenjeni umjetnik Bečir Burić, objašnjava.
A osnovna ideja za sami most na ključu je svojevrstan kod, mislim, kao neko rješenje za grad Mostar.
Druga nagrada od 2000 maraka pripala je naočalama sa okvirima u obliku starog mosta, autora Abidina Dobrunaja iz Sarajeva, dok je 3. mjesto i nagrada od 1000 maraka pripala mostarkama Martini Peneva i Anđelki Vojvodić za memorijsku igricu sa znamenitostima grada.
Želili smo, dakle, našim eventualno gostima pokloniti jedan originalan suvenir koji možda neće stajati na polici, nego će se koristiti u svakodnevnom nekom životu.
Gradonačelnik Ljubo Bešlić podsjeća da smo i danas svjedoci masovne prodaje suvenira koji dolaze iz sa Dalekog Istoka.
Želja bila grada Mostara da pravimo nešto svoje autentično, da želimo se prikazati u izvornom nekom umjetničkom izričaju, a da to uistinu ima pravo obilježje grada Mostara, i to nam je bio motiv.
Ipak, to još uvijek nije službeni suvenir grada Mostara, jer takvim ga može proglasiti samo gradsko vijeće koje zbog političke krize u gradu ne postoji već skoro 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za kraj još vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne sunčano. U većem dijelu zemlje u drugoj polovini dana se očekuje umjeren razvoj na oblake. Dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.